Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan ini karena bisa mendengar banyak informasi tentang wajah kehidupan beragama di berbagai negara yang lain. Dan pada kesempatan ini saya juga akan memberi gambaran suasana kehidupan beragama di Indonesia, termasuk juga wajah kekristenan di Indonesia, dan di dalamnya bagaimana kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang kehidupan beragama. Saudara-saudara yang saya hormati, Indonesia tercatat sebagai negara yang berpenduduk cukup besar, sekitar 230 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, ras, bahasa, agama, aliran kepercayaan, serta adat istiadat. Tercatat bahwa Muslim adalah umat yang terbesar di Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Karena itu Indonesia disebut negara Pancasila, di mana nilai-nilai keberagaman tetap dipelihara dan dilindungi oleh negara. Potensi dari berbagai keberagaman tadi, maka disintegrasi di Indonesia memang sungguh sangat tinggi. Karena itu keperbedaan ini harus dilihat secara positif, terutama menyangkut perbedaan keyakinan beragama perlu dikelola secara baik agar keperbedaan tetap diterima sebagai realitas yang positif dan sebagai anugerah serta kekayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap elemen perlu membangun kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang mutlak. Perlu kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi pemerintah Indonesia diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, yang damai, yang sejahtera dan bersatu. Karena itu kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebuah prioritas bersama yang harus diutamakan. Karena itu kerukunan yang ada di Indonesia adalah kerukunan yang otentik, bukan kerukunan yang semu. Yang kedua, secara yuridis, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, termasuk juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Namun kebebasan beragama dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Masalah kebebasan beragama yang sering mengundang masalah di lapangan, seperti antara lain pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, maupun pernikahan karena berbeda agama. Terutama menyangkut masalah pernikahan beda agama ini, yang menikah tidak ada masalah, tetapi orang lain yang merasa berbeda agama, itu biasanya yang ribut. Kita akui telah terjadi keanekaragaman penafsiran tentang kebebasan beragama di Indonesia. Satu kelompok menganggap kebebasan beragama itu tanpa batas. Sedangkan kelompok lain menganggap kebebasan itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Untuk itulah dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama, perlu diatur adanya kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dilakukan secara teknis oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Yang sifatnya bukan merupakan intervensi terhadap keyakinan masyarakat, melainkan upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara menjamin kebebasan beragama bagi warganya dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal suatu ajaran agama. Setiap kali kebebasan itu disengaja atau tidak disengaja dapat mengganggu ketertiban masyarakat, maka negara termasuk pemerintah harus tampil. Dengan kata lain, harus turut campur tangan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama kehidupan dan menjalankan beribadah itu baik dan tidak mengganggu hak orang lain, maka pemerintah tidak pernah mencampuri masalah ibadah itu. Tetapi kalau sudah mengganggu keamanan dan ketertiban, maka pemerintah secara tidak langsung harus mengambil bagian dan mengembalikan situasi menjadi baik. Kebebasan beragama adalah hak yang pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban dasar manusia seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudara-saudara, saya akan beri gambaran tentang wajah kekristenan di Indonesia. Umat Kristen di Indonesia adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa Indonesia. Tuhan menghadirkan gereja-gereja dan umat Kristen agar menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tercatat atau terdaftar di Departemen Agama ada 323 denominasi atau sinode gereja-gereja di Indonesia. Kondisi banyaknya denominasi ini di satu sisi dapat menjadi kekuatan apabila mau dan mampu membangun satu jejaring yang dapat bekerja sama. Tetapi di sisi yang lain dapat menjadi penghambat dalam menyampaikan aspirasi dan sumbangan positif kepada pembangunan bangsa karena banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut. Kita akui bahwa semangat pembiakan untuk membangun atau mendirikan gereja baru di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Tahun 2006 kita sudah membatasi. Tidak lagi kita melakukan pendaftaran sinode baru di Indonesia. Karena kalau terus dibuka, maka mungkin sekarang ini tercatat sudah 500 sinode mungkin di Indonesia. Karena hanya masalah kecil saja, orang sudah langsung mau mendirikan sinode baru. Karena tidak terpilih menjadi pemimpin dalam satu gereja, maka biasanya mereka langsung mendirikan gereja yang baru. Atau juga mungkin karena ada ajaran yang agak berbeda, sudah juga langsung mendirikan gereja baru. Karena itu pemerintah mulai tahun 2006 sudah dengan tegas tidak lagi membuka pendaftaran sinode gereja yang baru. 323 dianggap sudah cukup banyak, termasuk juga Mormon, Saksi Yehova, Ortodoks, dan lain sebagainya, itu tercatat sebagai sinode-sinode di Indonesia. Dalam catatan kami memang Mormon termasuk gereja yang paling disiplin, yang selalu rapi dan tekun serta taat memberi laporan-laporan kegiatan mereka. Ini sebuah catatan yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, masalah-masalah yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, di samping masalah-masalah dari dalam menyangkut keperbedaan atau doktrin pada gereja-gereja yang ada, juga masalah-masalah dari luar, seperti hak-hak, menjalankan ibadah, juga pembangunan tempat ibadah. Sebelum tahun 2000, tercatat cukup banyak terjadi pembakaran, penutupan, dan pengerusakan terhadap bangunan-bangunan gereja. Demikian juga kerusuhan dari umat yang berbeda di Poso dan di Ambon yang mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Tetapi setelah tahun 2000, terutama di atas tahun 2006, harus diakui kondisi seperti ini jauh menurun dan kerukunan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik. Walaupun di beberapa tempat masih menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan. Kita berharap umat Kristen lebih dapat bersatu, terutama kegiatan-kegiatan bersama di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Perlu dibangun wadah-wadah konsultasi atau dialog di antara umat Kristen sendiri agar dapat bekerja sama dan mengurangi konflik-konflik internal. Saudara-saudara, dalam upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, maka pemerintah melalui Departemen Agama melakukan program-program strategis sebagai berikut. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan dan memperkuat landasan tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kemajemukan di Indonesia adalah sebuah berkat, bukan bencana. Mendorong agar pemahaman keagamaan senantiasa selaras dengan pemahaman dan wawasan kebangsaan Indonesia. Selalu meningkatkan dialog antara pemerintah dan ormas keagamaan dan antara sesama ormas keagamaan. Beberapa catatan akhir dan usul untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama. Pertama, bahwa pemimpin atau tokoh agama seharusnya selalu mengajak umatnya untuk menghargai dan menghormati keperbedaan yang ada tanpa harus mengorbankan atau melepaskan agama atau keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersama-sama menghilangkan dan mengobati trauma masa lalu karena konflik atau kerusuhan yang banyak mengorbankan jiwa, harta maupun tenaga. Dengan saling membangun dan saling mengampuni, maka masing-masing dapat bersama-sama membangun bangsa yang sejahtera. Interaksi antara umat perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga, kerukunan yang harus diwujudkan adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama. Agar pelaksanaan misi atau dakwah agama mencerminkan keluhuran agama itu sendiri dan tidak dilakukan dengan pola-pola negatif seperti pemaksaan, bujukan atau rayuan yang dapat mengundang konflik antar umat beragama. Memberdayakan forum-forum dialog antara umat beragama untuk membicarakan persoalan-persoalan bangsa yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kerukunan dan kebebasan umat beragama bukan hanya untuk non-muslim, tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa pengecualian. Hanya memang kita akui di lapangan implementasi tentang kerukunan beragama ini sering ditafsirkan secara berbeda. Karena itu akhirnya sering ada masalah dan konflik di lapangan. Tetapi secara pasti dan tegas, pemerintah tidak pernah memberi peluang-peluang seperti itu. Hubungan agama dan negara jelas bukan terpisah, tetapi bermitra. Karena kita sama-sama melayani umat yang kita cintai. Karena itu inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini menjadi hal yang positif dalam pengembangan kehidupan bersama pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.